Pratite program Vaseljanskog radija Sve Cigore, uvaženi slušalci, 10 časova 44 minuta. U nastavku programa govorimo o spornom predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Naime, Mitropolija Crnogorsko-Primorska oformila je pravni tim koji namjerava da pomogne cjelokupnom društvu u donošenju pravednijeg zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se za sada, ukoliko ostane nepromijenjen, pokušava jedna prava otimačina imovine naše crkve u Crnoj Gori. Jedan od članova ovog pravnog tima je dr. Vladimir Leposavić, čovjek koji je specijalizirao u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Vašingtonu, a i doktorirao u Beogradu, baveći se upravo ljudskim pravima, zaštitom etničkih, vjerskih i jezičkih prava manjina. Vladimire, pomaže Bog, dobro, došli na naše talase i veliko nam je zadovoljstvo što možemo da porazgovaramo na ovu temu.
Bog vam pomogao. Veliki pozdrav za vaše slušaoce cijenjene i hvala vama na poziv, zadovoljstvo i obostrano.
Evo, govorimo o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, o predlogu zakona koji je zasigurno glavna tema, ne samo ljudi koji su usko vezani kao vjernici za ovo pitanje, već čitavo društvo potreseno je namjerom vlasti da se umješa u slobodu vjeroispovijesti svakog građana i nas kolektivno kao crkve, i ovo mišljenje je toliko važno da je stiglo i do evropskih institucija, do Venecijanske komisije, čiji je zadatak upravo da se bavi ocjenjivanjem zakonitosti i ustavnosti propisa. Mišljenje, da kažemo, svako protumačuje na način na koji on želi. Zadovoljna i vlada, mitropolija ističe da ono nije pozitivno po zakon. Kakvo je zapravo mišljenje Venecijanske komisije?
Pa mišljenje je, prije svega, mišljenje je obimno, ono se tiče cjeline zakona, ono komentariše, odnosno njemu se komentariše i daju se sugestije i predlozi vezano za svaki konkretno član, pa i za svaki stav svakog člana ovog zakona, tako da se ne može o mišljenju govoriti integralno da je dobro ili loše. Dakle, u mišljenju postoje komentari koji mogu da se jednoj strani više ili manje sviđaju, da pravnici, stručnjaci, u ovom slučaju naravno vjerske zajednice, pa i sama vlada, smatraju da je nešto pozitivno, da nešto nije, da bi nešto trebalo izmijeniti. Dakle, prosto je, radi se o tome i to je možda i neko i pogrešno očekivanje bilo od naše javnosti, da će mišljenje biti u jednom pravcu pozitivno ili jednom pravcu negativno. Dakle, mišljenja, inače Venecijanska komisija i radi na taj način da, analizirajući zakon, ona daje različite komentare o pojedinim odredbama. Međutim, ono što je važno, mislim da je propušteno u javnosti našoj, da to je na strani naravno onih vodećih, nosećih medija koji imaju najveću i gledanost i slušanost. Oni su nekako, čini se, dali doprinos tome jednim nedovoljno preciznim odnošenjem prema ovom pitanju, pa možda i nedovoljno savjesnim, da se zapravo jasno zna da ono što je glavna tema u smislu najspornijeg pitanja ovog zakona, ili dva, tri najspornija pitanja iz ovog zakona, da su ta pitanja kroz ovo mišljenje Venecijanske komisije ocjenjena apsolutno kao pitanja koja moraju da se iznova koriguju, propišu, dorade u tom smislu, pogotovo odredbe koje se tiču same imovine i onog željenog postupka. Kad kažem željenog, mislim ono što je vlada željela da uradi. Dakle, tu imamo apsolutno kritiku u smislu tom da je prosto najveći dio mišljenja Venecijanske komisije posvećen tome. Dakle, ako posmatramo to što jeste goreće pitanje, on je negativan. S druge strane,
Vladimir, kako je vlada, oprostite, kako je vlada predvidjela da oduzme imovinu, a šta je tu zapravo tačno sugerisala Venecijanska komisija i šta kritikuje?
Tako je, to je centralno, evo, i pitanje, vjerujem, i našeg razgovora i onog što je, o čemu su najviše zainteresovani i slušalci da čuju, ali evo, prije toga prosto da pomenem taj moment. Dakle, ono što se ocjenjuje kao pozitivno u ovom mišljenju jeste da je pozitivno donošenje novog zakona u smislu tom da prosto već 3 decenije imamo zakon iz vremena SFRJ, znači zakon za koji se može reći da je zastareo, mada i u odnosu na ovaj koji se predlaže sjajan, tako je. Ali se ta generalno momenat želje zakonodavne inicijative da se donese zakon, se on se ocjenjuje kao pozitivan, i to je uobičajena praksa, to je diplomatski rečnik, i kao takvo, dakle, niko ne smatra, pa čak ni ljudi koji su u pravnom savjetu, mitropolije ili crkvu uopšte, da je loše donositi zakon. Dakle, mi se slažemo sa tim da je pozitivno da se zakon kao takav donese. Međutim, kakav će on biti, šta će se u njemu naći, to je potpuno drugo pitanje, i mislimo da u tom pitanju Venecijanska komisija staje na stranu mitropolije, odnosno staje na stranu principa i standarda, nama je to dovoljno. Ovo što ste rekli, odnosno što ste me pitali vezano za imovinu, dakle plan vlade je bio prema onome, iako je vlada i čak i samu sebe demantovala u međuvremenu, ali jasno u predlogu ovog zakona o slobodi vjeroispovesti, koji još uvijek nije korigovan, stoji između ostalog u tim članovima 62 i 63 predloga tog zakona, da se izvrši prepis imovine vjerskih zajednica, dakle vjerski objekti i zemljište, da pređu u svojinu države pod nekim nemuštim argumentima nekog istorijskog prava, što je kao takvo nepoznato našem pravnom sistemu, to moram da kažem, mogu i da objasnim kasnije zašto. Dakle, tih emotivno-istorijskih razloga koji su inače zasnovani na činjenicama koje su ili nedovoljno tačne ili neprecizne, ili su u nekom slučaju, u nekim slučajima krajnje netačne i pogrešne kao nešto što je navodni zaključak. Ali čak i takve one ono prosto nisu i u našem pravnom sistemu nema osnova za pozivanje na istorijske emotivne događaje koji se različito tumače, pa da to bude osnov za pravo. Ali ovdje upravo se pošlo od takvih razloga i tako sročenih i onda se predviđa, dakle, pod plaštom te neke istorijske opravdanosti ili opravdanosti istorijskog nekog zahtjeva koji sada odjednom izniče, ne znamo odakle, da se izvrši prepis imovine i to u postupku koji je trebao da bude neki skraćeni, mračni upravni postupak, zašto ga ja zovem ovako, zato što prosto niko od pravnika ne zna koji je to upravni postupak. Imate opšti upravni postupak, imate posebne upravne postupke, odnosno one koji su skraćeni. Dakle, ovdje bi to vjerojatno bila neka varijanta nekog skraćenog, pa čak u odnosu na standardno predviđeni skraćeni upravni postupak, još i rigorozniji u smislu da bi prava stranaka bila ograničena, da imate u suštini bi se vjerske zajednice mogle obratiti nekim dopisom, nekim komentarom. E sad, upravni organ bi to čuo ili ne bi čuo, vjerovatno ne bi čuo, jer to vidimo iz prosto načina na koji je sročen ovaj predlog zakona, odnosno ove njegove odredbe iz ova dva člana, i onda bi se tu završilo kroz jednu ufinjenu, mogu slobodno da kažem, i u nešto što se zove zakona, to nije upakovanu otimačinu i konfiskaciju, a pod velom te neke istorijske pravde nekog postupka koji je sproveden. Vi znate da su i u slučajevima komunističkih režima, kada su ljudi strijeljani, ubijani, proganjani, slati u zatvore političke i tako dalje, bez ikakvih presuda, i tada su vođeni neki postupci. Da se zadovolji postupci po pravilu koji su bili skraćeni, koji su bili bez ikakvih procesnih garancija, sa nekakvim svjedocima čija kredibilnost niti je mogla da se provjerava, niti je provjeravana. Dakle, na jedan volšeban način da se ostavi utisak sa nekim papirom, sa nekim rješenjem koje bi se donosilo, koje treba da ostavi utisak da je sproveden ili postupak i da je u tom smislu obezbeđena pravda. Dakle, nije svaki postupak isti, zato se pravo i studira, zato je pravo uopšte i bitno i poznavanje čitavog sistema normi. Znate, jedan zarez, pravo na jedno dokazno sredstvo odlučuje, ako ga imate ili nemate pravo da recimo predložite dokaz u sudskom postupku, to može da odluči, to odlučuje parnicu, i stotinama godina se kristališu procesna pravila da bi se, kad se usvoji zakonik, recimo kao što je zakon o parničnom postupku ili zakon o krivičnom postupku, da bi rješenje u njima odgovarala obezbeđivanju prave mjere, pravde i pravičnosti u svakom konkretnom slučaju. I to pravnici vrlo dobro znaju, a to znaju i građani koji nisu pravnici, svi ljudi. I upravo je u tome poenta, jer baš i mišljenje Venecijanske komisije insistira i govori decidno da je vrlo važno da postupak ne bude sprovođen ad hoc, da ne bude sprovođen na način da za ovaj postupak preispitivanja imovinskih prava vjerskih zajednica bude predviđeno neko drugo pravilo od onih koja već postoje u domaćem pravnom sistemu, naglašavajući i ovo što sam pomenuo, a to je dokazna sredstva, znači način na koji će se dokazivati, način na koji će se cijeniti dokazi, da sve to bude predviđeno vrlo striktno, vrlo detaljno i u skladu sa već postojećim normama. Što je upravo dokaz, ako ja griješim ili ako sam ja pristrasan u mojoj ocjeni da je prosto se želio se sprovesti jedan mračan postupak nepoznat pravnom sistemu i pravnicima uopšte, evo dokaza u mišljenju Venecijanske komisije koja kaže da su članovi 62 i 63 vrlo nejasni i da ne mogu da se protumače u smislu šta se njima želi. Mi znamo šta se njima želi, imamo i pravo da sumnjamo, imamo pravo da kažemo šta je to što znamo da se njima želi. Konačno i najavljeno nam je i obrazloženo
sa najviših
državnih adresa šta je to. Dakle, nema nikakve potrebe da se pretvaramo da ne znamo šta je. Venecijanska komisija nije ulazila u to i ne mora da ulazi. Ona je rekla da su one nejasne, nedovoljno precizne, što je u pravu, najčešće prvi osnov za sumnju da će doći do zloupotrebe. Dakle, ne, u ovom današnjem vremenu formulisati rečenicu i svoju misao sa timovima ljudi u vladi nije teško. Dakle, nije niko užurio u tom smislu da nije mogao da to sroči preciznije. Dakle, ta nepreciznost je namjerna da bi upravo u toj magli nepoznanica koji će se postupak primjenjivati, kako, ko će biti nadležan, da bi se u tome omogućilo da se sprovede ono što se ne može sprovesti i što nije moglo da se sprovede u nekoliko sudskih postupaka koji su vođeni. Ja ću to da podsjetim, da je država pokrenula nekoliko postupaka za utvrđivanje svog navodnog prava svojine nad značajnim vjerskim objektima koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno njenim eparhijama u Crnoj Gori, ovdje u Podgorici, zatim na Cetinju, u Nikšiću, i te sporove izgubila. I kada su sudovi pokazali spremnost da i sposobnost da rade i da primjenjuju postojeće pravna pravila u Crnoj Gori, važeća ispravno, onda se došlo na ideju da se predvidi ovakav zakon. Dakle, upravo je u ovom dijelu mišljenje Venecijanske komisije vrlo jasno, jedan njegov najveći dio, a svakako najveći dio zaključaka koji na kraju sumiraju šta treba da se promijeni kod ovog zakona su posvećeni ovim članovima, članu 62 i 63, predviđajući da zapravo oni u cijelosti moraju da se dopune toliko da zapravo ih je potrebno izmijeniti.
Mm-hmm. Šta još Venecijanska komisija u svojim zaključcima preporučuje vladi da promijeni u ovom predlogu zakona?
Pa ona je na više mjesta komentarisala odredbe. Naravno, prije svega reći ću da pitanja kao što su pitanja osnivanja vjerskih škola, na primjer, koje je vlada htjela da ograniči samo na srednje i visoko obrazovanje, nema logičke pretpostavke, a nije ni praksa u evropskim zemljama takva da se ne dozvoli, naravno pod određenim uslovima koji se ispunjavaju prema državi i njenim zakonima, važećim propisima, nema razloga da se ne dozvoli i organizovanje vjerskog obrazovanja vjerskih škola na nivou osnovnog obrazovanja, paralelno uz prateći i poštujući zakone o osnovnom obrazovanju, opštem osnovnom obrazovanju u zemlji, što nije sporno, to je jedan primjer. Drugih primjera ima mnogo, na nekoliko mjesta se traži preciziranje odredbi, neke se odredbe o samim vjerskim slobodama i načina koji su predviđeni traže da se kao manje nejasne ili kao nepotrebne neke da se brišu, jer je to već objašnjeno u prethodnom članu i tako dalje. Ima tih momenata dosta. Značajno je, da pomenem, vezano za pravni subjektivitet vjerskih zajednica. To je i tekako značajno pitanje, ali je prirodno sada stavljeno u drugi plan, pošto je najvažnije pitanje koje je nažalost postalo pitanje, ne bi trebalo da bude, da neko odjednom vašu imovinu i vašu svojinu i pravo svojine proglasi spornim, politički ga proglasi i onda krene u pravnu hajku na vaš subjektivitet i na vaše pravo. Pa zbog toga što je to preče pitanje, mi se bavimo njima, ali je i pitanje subjektiviteta isto važno. Kažem, ono je u sjenci, jer sada zajednice vjerske i naša crkva brani ono što je najvažnije i prirodno na prvom mjestu. Konkretno kod ovog pitanja pravnog subjektiviteta, ono što je ovim predlogom zakona pokušano da se uradi, jeste da se na jedan način, a to je pozivanjem na praćenje pravnih tekovina evropskog prava i onoga što su standardi kad su u pitanju vjerske zajednice, da se zapravo izigraju ti standardi. Objasnit ću vam na primjeru i kako. Dakle, i to je također predmet kritike Venecijanske komisije, odnosno njenog mišljenja, potonjeg. Dakle, u evropskom pravu smjernice OEPS-a i iste Venecijanske komisije koje su usvojene 2004. odnosno 2014. godine, to su te ko se bavi time zna da su to poznate guidelines vezano za prava vjerskih zajednica, njihov status i njihovu imovinu, se jasno kaže da vjerske zajednice nisu obavezne da se registruju, da bi im bilo priznato postojanje i da bi uopšte se pojavljivale u pravnom životu kao pravni subjekt. Dakle, nisu obavezne da se registruju. Kad se kaže da nisu obavezne da se registruju, misli se da pritom im treba dozvoliti da funkcionišu, žive i rade ako neće. Čak se navodi u tim smjernicama da je dio, može biti dio nečijeg vjerskog, odnosno religijeznog uvjerenja i osjećaja, upravo potreba da se ne registruje kod države kao neke vlasti. Što je vrlo dobro zapažanje i može se reći da je evo, u neki postoje politički trenuci kao što je ovaj, gdje zaista vam istinska vjera i ne dopušta, pa i neko dostojanstvo da uđete u pregovore oko registracije, možda sa subjektom koji vas sa druge strane ili ponižava ili tretira diskriminatorski itd. itd. Ali, da se vratim u ovoj temi, dakle, konkretno, vlada je predložila, odnosno navela da same vjerske zajednice i crkve nisu, recimo, obvezne da se registruju, ali navela već u drugom članu, u već sljedećoj odredbi, da one koje se ne registruju neće uživati prava predviđena ovim zakonom. Dakle, sva prava predviđena ovim zakonom. Sad, što to znači? Znači da ste vi slobodni da se opredijelite kako hoćete, po evropskom standardu, ali onda odmah napuštamo evropski standard pa kažemo, ali ako se opredijelite kako hoćete zaista, u smislu registracije u konkretnom slučaju, onda ćete imati posredno sankciju. Dakle, to je ta vrsta slobode i na taj način se kod nas primjenjuje standard. A kad kažete da zajednica koja odluči da se ne registruje neće imati prava iz ovog zakona, njoj ne ostaju ni jedna druga prava, jer ovaj zakon treba da bude katalog vjerskih prava i sloboda. I tu je, na primjer, Venecijanska komisija izrazila zabrinutost i tražila da vlada, odnosno tijela nadležna za izradu ovog zakona, koja mi ne znamo tačno ko su i ko na njima radi, jer je to nepoznato, tražila je da bude precizirano koja su to prava koja eventualno neregistrovane zajednice neće imati, koja su to tačno prava. Dakle, ne mogu se one ostaviti ako već imaju pravo da se ne registruje, onda se ne mogu ostaviti bez svih prava kao što ovaj zakon želi, jer bi u tom slučaju princip dobrovoljnog registrovanja i evidencije koje države je bio u potpunosti pogažen. Dakle, priznat pa već u sljedećem članu pogažen što se želi. Pored toga ima naravno i još jedna glavna preporuka, a samim tim i kritika, jer znate, u ovakvim mišljenjima Venecijanska komisija, kao i većina međunarodnih tijela međunarodnih organizacija, one se služe jednim diplomatskim rečnikom, do određene mjere naravno, koji nije, da upotrebim izraz, navijački, koji apsolutno teži da ne bude pristrasan i tako dalje, također teži da ne izriče oštre kritike. Kritike kada se daju od ovakvih tijela, one se daju u smislu preporuka. Pa ako vam neko preporuči da bi nešto trebalo izmijeniti, da bi nešto trebalo dopuniti, ako vam to ponovi 2-3 puta u mišljenju, onda je to apsolutno negativna ocjena sadržana u takvoj preporuci. Mm-hmm. Naravno, oni vam ne kažu i neće reći, nije ni potrebno, s obzirom na našu neku učenost i pismenost, nije potrebno da vam kažu ovo je jako negativno i da upotrebljavaju bilo kakve epitete.
Nekako je naša javnost doživjela da će Venecijanska komisija reći usvojite, ne usvojite.
Tako je, možda je i to, možda je pogrešno doprinjelo jednom sada već malo pogrešnom razumijevanju, mada mislim da se ono ispravlja i da ljudi polako shvataju, čak i ljudi koji samo prate ovu situaciju kao laici i u smislu vjerskih pitanja i u smislu pravnih, mislim da shvataju, ali ovo ste dobro primijetili, možda je stvoreno kod ljudi očekivanje da će Venecijanska komisija tražiti i zahtijevati od vlade ili od drugih subjekata da postupe na ovaj ili onaj način. Ona to ne radi na takav način, kažem. Ona upućuje preporuke, ali ako potroši Venecijanska komisija 5 strana od svog izvještaja, koji ima 20 strana, na pitanje imovine i na pitanje člana 62 i 63, onda je potpuno jasno da je ona uputila kritiku i da je ocijenila negativno taj član. S tim što umjesto da kaže ovaj član je negativan, ona u svom mišljenju navodi šta sve kod tog ili kod tih odredbi, grupi odredbi treba da se izmijeni. Isti je slučaj i sa sljedećim komentarom vezanim za javnu debatu i vezanim za komunikaciju, odnosno za saradnju vlasti sa vjerskim zajednicama oko ovog pitanja. Venecijanska komisija u zaključku ponavlja. Ona akceptira, ona prihvata da je vlada izjavila da je ona navodno sprovela neki javni dijalog. I ona kaže, ok, to smo čuli od vlade. Međutim, u zaključku ona kaže, opet ponavljajući to pitanje kao komentar, kao jednu sugestiju, ali i kritiku, da je neophodno da se uspostavi dijalog. Dakle, u ovom momentu, iako je sada najavljeno da predlog zakona kao takav je usvojen od vlade, da će doživjeti neke korekcije, još ne znamo kakve, a vrlo je bitno da što prije znamo kakve i da one budu, još je bitnije i najbitnije, da one budu isključivo onakve kakve je tražila upravo Venecijanska komisija po konkretnim pitanjima. To je minimum zaštite kojim ćemo mi biti zadovoljni kao pravnici, kao ljudi. Ali, dakle, čak i ako je u pola procesa, da kažemo, nekog zakonodavnog se sada našla javnost u Crnoj Gori, Venecijanska komisija je tražila da se obnovi dijalog, da se uspostavi saradnja i komunikacija, kad kažem dijalog, to je dakle da vlasti kontaktiraju vjerske zajednice. Među vjerskim zajednicama, naravno, po prirodi stvari, onu vjersku zajednicu koja je najveća u smislu broja vjernika. Dakle, ni tu sad činjenicu, ovaj zakon jeste uperen na sve. Ali bez obzira na ono što slušamo o tome da li će prema drugima biti pravljeni izuzeci ili ne, on prirodno najviše pogađa vjersku zajednicu koja ima najviše hramova, ubedljivo najviše hramova i koja ima ubedljivo najviše vjernika u Crnoj Gori. Dakle, to su Mitropolija Crnogorsko-Primorska prevashodno i Eparhija Budimljansko-Nikšićka sa još onim sveštenstvom i crkvama koje pripadaju i drugim dvijema eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Dakle, u tom smislu neophodno je, kad se kaže dijalog, onda se misli da se uspostavi, neophodno je da se kontaktiraju predstavnici vjerskih zajednica sa istinskom željom da se njihovo mišljenje čuje i to na način da se to vrši javno, taj dijalog prema inače pravilima Evropske unije, dijalog ovakve vrste mora biti javan, transparentan, institucionalan i kontinuiran kad su u pitanju ljudska prava kao što su prava na slobodu vjeroispovijesti. Dakle, javan podrazumijeva da se one odvija u nekim kuloarima ili da se simulira, transparentan da se dakle o tom dijalogu zna, da se može iznijeti primjedba čak i od širih slojeva građanstva, da bude institucionalan, dakle da se dešava ispred zvanično predstavnika vlasti, ministarstava, vlade kao takve i naravno legalnih predstavnika vjerskih zajednica i da bude kontinuiran, a ne ad hoc da se ne vrši. Upravo da se ne vrši ovako kako se vrši u smislu slanja poruka preko medija i slično, i to po principu mi ćemo uraditi ovo, a vi ili trpite ili se tome prilagođavajte. Dakle, to je sve suprotno samom dijalogu. Dakle, kad sumiramo, evo vidite, pitanje imovine naširoko komentarisano u smislu da se traže izmjena i dopuna i to na nekoliko konkretnih pitanja koja mogu da obrazložim i koja su kasnije vezano za pokušaj konfiskacije imovine koja se samo drugim imenom zove, kao neko utvrđivanje istorijskog prava pa vraćanje. O tome su ljudi također ovih dana obavještavali našu javnost, vraćanje nekih objekata koji su navodno pripadali državi. Dakle, takva vrsta argumenta se koristi da se zapravo opravda namjera da se imovina konfiskuje, nacionalizuje, otme, kako god. Svaki od tih termina je po meni u suštini tačan i oslikava pravo stanje stvari. Dakle, Venecijanska komisija se osvrće na to najviše, pa zatim na propisivanje preciznih pravila i na izmjenu onih odredbi koje se odnose na registraciju i evidenciju vjerskih zajednica, kako se ne bi desilo da zakon bude usvojen ovako kako se to želi, a to je da zapravo diskriminiše vjerske zajednice među sobom i da pogazi princip koji sam taj zakon i ovaj zakonodavac želi navodno da prizna, to je princip dobrovoljne registracije. Zatim konkretna pitanja vezana za nomotehničke stvari, kako zakon treba da glasi, pitanja vjerskih škola i slično što smo pomenuli, završi se ovim dijalogom. Gdje je Venecijanska komisija, ako je rekla da mora da se uspostavi dijalog i da moraju da komuniciraju, da glas vjerskih zajednica mora da se čuje, pa ona vam je time po kriterijumu suprotnosti rekla da to ne postoji. Ako ja poručim nekom da to mora da se napravi, znači da toga nema, jer ne bih to ni poručivao. Dakle, u tom smislu je, naravno, u svakoj od ovih preporuka zapravo sadržana kritika. Sad može to neko zvati i da nije kritika kako god, ali ajde da obavimo ili da uradimo ono što je minimum standarda evropskih, pa i uopšte civilizovanih kad je u pitanju regulisanje prava vjerskih zajednica i sveštenstva i vjernika uopšte, i naravno nadležnosti države, od čega niko ne bježi i koja niko ne spori. Hajde da uradimo to kako je rekla, upravo kako je mišljenje Venecijanske komisije naložilo, pa hoćemo li ga zvati kritikom ili preporukom, to je sasvim, sasvim nevažno. Suštinu svako razumije, a suština je da se ove odredbe koje sam pomenuo moraju mijenjati u odnosu na postojeći predlog zakona.
Da pozovemo naše slušalce da se i oni uključe u dijalog, jer em kao vjernici, em kao građani ove zemlje, svi smo pozvani da damo svoje mišljenja i da čujemo pitanje od naših slušalaca koji su zasigurno zainteresovani, imaju nedoumice o ovom pitanju. Broj telefona na koji poruku možete postaviti pitanje, bilo Viber, bilo SMS, je 068 041 045. Podsjećamo, gost na našim talasima je dr. Vladimir Leposavić, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-primorske. Vladimir, evo, kao naučnik bavite se ljudskim pravima i u užem i u širem smislu. Pravo slobode vjeroispovijesti nekako kod laika bi se možda moglo tumačiti kao pravo možeš da vjeruješ šta hoćeš. Da li pravo slobode vjeroispovijesti podrazumijeva da crkve, vjerske zajednice neometano moraju imati uslove da neometano vrše svoju misiju?
Apsolutno. Evo, pokušat ću se nadovežem na ovo što ste rekli. Dakle, laički posmatrano može se reći i poći upravo te konstatacije da pravo na slobodu vjeroispovijesti podrazumijeva pravo najšire slobode da se vjeruje u ono što čovjek želi i onako kako on želi. Dakle, vjeruj kako hoćeš, kako bi je to u svojoj pjesmi napisao i Njegoš kad kaže vjeruj što vjeruješ. Aludirajući na davanje i potrebu davanja slobode svakom da vjeruje u skladu sa svojim osjećajem i potrebom i svojim na kraju viđenjem pravde i onoga što je nosilac te pravde. Ali ako i važi vjeruj sve što hoćeš za slobodu vjeroispovijesti kao opis, onda dalje važi vjeruj što god hoćeš, ali radi ono što je dopušteno. U tom smislu sloboda vjeroispovijesti kao takva nije neograničena. Kao ni jedno ljudsko pravo, ona podrazumijeva da nosioci prava imaju odgovarajuće obaveze. Dakle, naravno, nijedno pravo ljudsko ne može da se vrši na štetu prava drugih subjekata, pa to važi i za slobodu vjeroispovijesti. Ona, naravno, u svojoj sadržini podrazumijeva pravo da se ispovjeda bilo koja vjera ili uvjerenje, a na način koji, naravno, neće štetiti i uopšte kršiti prava drugih. Također, sloboda vjeroispovijesti podrazumijeva i pravo i da se ne vjeruje. To je nešto što je savremeni standard i tumačenje. Dakle, i ona ateistička uvjerenja i tako dalje, koja mi obično ne vezujemo za slobodu vjeroispovijesti kao takve, jer vjeroispovijest doživljamo kao vjeroispovjedanje Bogu i pred Bogom, ne negirajući ili ne bivajući da ne vjerujemo, ali je, dakle, i pravo da se ne vjeruje.
I to je u naslovu dodato kada je prešlo iz nacrta u predlog, jel tako?
Tako je, vršene su i tu izmjene. Dakle, najšira moguća sloboda je u tom smislu garantovana. To je pravo koje je vrlo blisko onome što je, ono je na neki način u oblasti vjeroispovijesti i duhovne slobode i duhovne potrebe čovjeka spoj prava, odnosno slobode savjesti, slobode misli i slobode govora, da tako kažemo. Dakle, kada se spoje ta dva prava u oblasti religije, dobijate slobodu vjeroispovijesti. Dakle, sloboda da se misli i osjeća, ali i javno ispoljava, pa i propagira. Ovaj zakon garantuje propagiranje. On čak garantuje pravo vjerskih zajednica da kontaktiraju vjernike, čak i one buduće. On im garantuje i pravo, i tu postavlja već zanimljivu granicu, da uvjeravaju ljude koji možda nisu vjernici da treba da priđu vjerskoj zajednici, da postanu njen član i tako dalje. To je legitimno pravo, jer ako oduzmete to, onda zbog čega bi vjerska zajednica postojala, jel tako? Ali, naravno, postavlja granicu govoreći da, dakle, svaki međunarodni dokument, pa se trudi i ovaj predlog zakona, da svako uvjeravanje drugih ili svako agitovanje koje bi bilo nasilno, koje bi kršilo slobodu tog subjekta, budućeg potencijalnog vjernika, da sam konačno odluči, dakle, svako takvo vršenje ovo slobode vjeroispovijesti od strane, recimo, predstavnika vjerske zajednice i sveštenstva bi bilo kršenje te slobode. Ali dok oni to rade na način da poštuju slobodu svih ljudi, ukazujući im na što imaju pravo, na sve ono što misle da je važno, na put koji misle da je važan, na izbor vjerskog opredeljenja i načina ispoljavanja vjere za koji oni misle da je važan, sve dok oni to rade na način koji ostavlja slobodu pojedincu da konačno odluči o tome, i to je, naravno, legalno vršenje ovog prava i nešto što je prepoznat međunarodni standard. Tako da u tom smislu može se govoriti, naravno, da je dugo. Ovo što ste me pitali vezano za uslove i druge pretpostavke koje treba da budu ispunjene i na postojanje same vjerske zajednice, to je pitanje, dobro, hvala vam na tome. Dakle, Upravo je to poenta. Sloboda vjeroispovesti se propisuje kao sloboda koja postoji, ali ona nikad nije usamljena, nego se snadbijeva i nekim dodatnim garancijama, kao što su upravo garancija na imanje pravnog subjektiviteta, odnosno imanje prava postojanja, čak i ako niste registrovani, pa onda imanje prava da posjedujete svoju imovinu, da vršite pravne poslove, da učestvujete u pravnom životu. Dakle, ono što se ovdje pokušava reći jeste da se upravo skrati i suzi pravo na slobodu vjeroispovesti. Nijedan pravni subjekt ne može da ostvari punu slobodu ukoliko mu nisu garantovana sva prava, koja su garantovana i svima drugima jednako. Mnoga od tih ljudskih prava su međusobno povezana i služe jedna drugom. Neka se i zovu prava sredstva upravo, ili prava instrumenti, upravo zato što služe kao sloboda govora. Vi slobodom govora koristeći i ostvarujete mnoga svoja druga prava, ona koja ostvarujete u upravnom postupku, u kontaktu sa organima uprave i slično, gdje prosto ako ne biste imali mogućnost da kažete, iskažete svoj stav i tako dalje, svoju volju da izjavite, ne biste mogli ni da nasljeđujete, ni da budete ostavilac, ni da se pojavite kao ugovorna strana i tako dalje. Dakle, u ovom smislu postoje prava koja su garantovana dodatno vjerskim zajednicama da bi sloboda vjeroispovesti mogla u potpunosti se uživa. Između ostalog, to je pravo i na imovinu. I upravo su dokumenti, međunarodni dokumenti i standardi OEBS-a, na primjer, i Savjeta Evrope, pa i drugih međunarodnih konvencija posvećeni pitanju imovinskih prava, prava svojine, garantovanja mirnog uživanja svojih vlasničkih prava i da u tom smislu upravo nema diskriminacije kakva želi ovdje da se uvede samo prema vjerskim zajednicama, odnosno prema onoj koja je de facto targetirana, da tako kažem, da upotrebim taj izraz, jeli, dakle, koja se našla na meti.
A da li se u izvjesnom smislu ovim, da kažemo, relativnim odnosom prema imovini otkrivaju i neki komunistički korijeni sadašnjih preobučenih vlastodržaca u Crnoj Gori u neko nekomunističko ruho?
Pa svakako, zato što se prosto dešava jedan fenomen za koji smo vjerovali da je ostao u istoriji. Fenomen koji je zabilježen samo kod totalitarnih društava. Kad se kaže totalitarna društva, komunistička pa i fašistička društva, to su društva koja žele da u totalitetu unifikuju svoje stanovništvo, da isto živi, isto misli, odnosno isto ne živi i tako dalje, isto ne misli i slično. Traži se, dakle, uniformnost i to je upravo ovdje na sceni, gdje se praktično zbog tradicionalnih nekih vrijednosti i zbog želje da ne mijenja sebe crkva onom brzinom kojom sebe mijenjaju političke partije, društveni tokovi, političke mode, upravo je zbog toga ona na meti, pa se onda dešava i da ovakav predlog zakona sadrži pitanje imovinsko. Ono što želim da kažem, a to je možda i prvo pitanje od kojeg je uvijek, kad je ova tema u pitanju, kad je ova tema na stolu, valja poći, a to je da je samo pitanje imovine i otvaranja pitanja svojine kroz ovaj zakon nešto što je potpuno neprimjereno i to se ne radi. Vi možete da primijetite da se kod zakona o slobodi vjeroispovijesti svih ovih mjeseci zapravo samo govori o imovini. Mm-hmm. To nije normalna situacija, ni prirodna. Tim prije što mi imamo zakon o svojinsko-pravnim odnosima. Imamo zakon o parničnom postupku, imamo zakon o državnoj imovini, imamo, dakle, sistem propisa koji prosto predviđaju kako se imovinski sporovi rešavaju. Tako da je uopšte čudno, i ono što je svima postalo jasno, jeste da zapravo zakon o slobodi vjeroispovijesti, ovaj koji se donosi, se najmanje tiče, izgleda da cilj tog zakona uopšte nije da reguliše slobodu vjeroispovijesti, mm-hmm, nego da posluži kao neki trojanski konj, jeli, da se kroz njega uvuče pitanje imovine na način koji pravno nije moguć. Pa pošto ne možete da mijenjate zakon o svojinsko-pravnim odnosima, jer bi onda morali da ga promijenite prema svima jednako, onda to pitanje uvrštavate u zakon o slobodi i vjeroispovijesti. Dakle, mislim, naravno, inače i o samom to pitanju imovinsko, mislim da je ono ovako, da je potpuno suvišno govoriti o tome da je to pitanje otvoreno kao i da je prava žalost svih nas, što je jedno pitanje koje je možda i najmanje sporno danas u Crnoj Gori, nekako pretvoreno u navodno sporno pitanje, pa se sada sporimo oko toga da li manastir koji su gradili sveštenici i sveci sa svojim poveljama, testamentima, hrisovoljama koje su stare 300 i 400 godina, u kojima oni mole, kume, čak i prijete onim što je Božja pravda svakom ko bi se ko bi se usudio da otuđi to crkveno imanje ili da ga prisvoji sebi, ako imamo podatke da su turske vlasti štitile od domaćih nekih grupa ljudi koji su želi sebi da prisvoje dijelove crkvenog imanja, ako imamo te podatke da su otomanske vlasti štitile crkvena imanja, odnosno štitile u tom smislu neko pravilo na kojem je počivalo malo nekog uređenog života u Crnoj Gori, recimo prije 200 ili 300 godina, i ako pored svega toga danas treba da se pravimo da je ovo pitanje sporno pa da ga rešavamo, onda znači da zapravo smo u jednoj velikoj samoobmani, ali evo nažalost, pošto onako kako to vlada već diktira s programom svog rada, mi moramo time da se bavimo, pa smo došli u situaciju da činimo ono što je u pravu nepoznato. Znate, i postoji pravilo po kojem se notorne činjenice ne dokazuju. Dakle, notoria non egent probatione je stara latinska izreka, ali mi smo upravo došli u situaciju da moramo da dokazujemo notorne činjenice.
Da je crkva crkvena.
Da je crkvena crkvena, jeste. Ja ću čak i podsjetiti da je u onom predlogu, odnosno nacrtu ovog zakona iz 2015. godine, izvinjavam se, čak i u samoj formulaciji upravo stajalo to da crkveni objekti koji nisu crkveni će biti, pa je tu već i u samoj jezičkoj stilizaciji bilo jasno da se radi o jednom apsurdu, jer ni zakonodavac koji je želio da ospori crkvi pravo na svoje objekte koje ona ima i uživa stotinama godina, nije imao ni jedan drugi način bez da te objekte nazove crkvenim. Polazeći od toga što je jezičko tumačenje, naravno ne želim da se zadržim samo na tome, ali kažem da je već na tom planu jasno da u ovoj stvari nešto nije u redu, a nije u redu to što se jedno krajnje jasno pitanje pretvara za sporno, otvara u javnosti uz neke apologete takvih ovih rešenja koji se javljaju kao eventualno sporno i onda mi o tome razgovaramo, ali evo, nažalost, moramo i time da se bavimo i moramo da objašnjavamo one lekcije, pravne lekcije koje se na prvoj i drugoj godini sudije uče odmah, a to je da bez dokazivanja nema utvrđivanja novih prava, da bez potpunog postupka sprovedenog gdje se sve stranke jednako saslušaju, uzmu se dokazi pa se po utvrđenim pravilima odlučuju o tome koje pravo kome pripada. Dakle, bez takvih sudskih postupaka nema oduzimanja prava jednome i davanja drugom subjektu. Dakle, moramo da se bavimo tim i da na tome insistiramo danas, umjesto da se uopšte bavimo nekim drugim temama i finesama, možda nekim pravnim problemima koje još nismo riješili, koje bi zaista trebali kao društvo, da se bavimo intelektualnom svojinom, zaštitom konkurencije, nekim pravilima i zakonima koje možda još nismo dovoljno usavršili. Mi smo se vraćamo se unazad u istoriju, pa onda iz te istorije tumačeći je namjerno pogrešno, sakrivajući činjenice, vadimo nešto što se zove neki kao emotivni razlog, je li nestanak države ili slično, što je, Bože moj, jedna istorijska činjenica koja se dešava svuda, pogotovo na Balkanu, svakih 50 godina mijenjuju se državni oblici, e onda vi iskoristite neku istorijsku datus, neki fakt, pa onda od njega formirate neko pravo i onda tako osporite u današnjem, vratite se nazad u budućnosti, ste prošlosti, bavite se, dakle, stvari kakva je ova, da dokazujete to da je dan i da je danas ovaj datum koji jeste, da će sutra biti sljedeći po redu i onda treba i da dokazujete da ide veći broj, a ne manji, ali tako stvari koje će svi da se nasmiju da kažu da nije potrebno, ali evo ovdje je potrebno.
Zato Crna Gora je po mnogo čemu društvo apsurda, evo, predlažem da napravimo jedan kratki muzički predah, da čujemo i da saberemo sva ova pitanja koja su pristigla na našu adresu, da u drugom dijelu razgovora posvetimo pažnju i našim slušacima. Sati 11:26, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, gost u našem studiju dr. Vladimir Leposavić, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Razgovaramo o jednoj temi koja je izazvala uznemirenost u široj društvenoj javnosti u Crnoj Gori. Vladimire, da li činjenica da je došlo do ovako značajnog uznemirenja dokazuje da je sama najava donošenja ovog zakona predstavlja jedno kršenje prava slobode vjeroispovijesti, jer već sada vidimo da su mnogi ljudi preplašeni, da se uzdržavaju, da ne govore na ovu temu, možda izbjegavaju da dođu do crkve. Zašto? Zato što se već sada sa ovim zakonom možda narušava sloboda vjeroispovijesti.
Apsolutno. Slažem se sa vama u toj ocjeni. Da li je to cilj, konačni bio ili prvi cilj ovog predloga zakona, ili je to prosto nešto što je ili je nešto što je prihvaćeno kao neki propratni efekat koji bi mogao, pa se na njega pristalo, ili se nije mislilo, a što ne opravdava i ne izvinjava, to je svakako slučaj. I vi ste upravo dobro primijetili. Znate, ako se u tom smislu donosi zakon o slobodi vjeroispovijesti, u kojem vi na potpuno dosad pravno nezabilježen način pokušavate da oduzmete imovinu i hramove jednoj vjerskoj zajednici, ili svim vjerskim zajednicama, a jednoj najviše, jer je ona i najveća na ovom dijelu Evrope, malom dijelu, ali i onom što zovemo našom državom i gdje živimo i stvaramo, i gdje su i naši preci bili i stvarali upravo i te manastire i crkve i tako dalje. Dakle, ako vi govorite o slobodi vjeroispovijesti, a pritom ne date nekome ili mu osporavate da mu pripada ono što mu pripada na miran način, bez ikakvog spora i sporenja, stotinama godina, onda vi upravo upućujete poruku da će sloboda vjeroispovijesti kao takva i sama biti ugrožena. I ona jeste ugrožena. Evo zašto. Pravo na svojinu se zvalo u onim najstarijim pravnim dokumentima pravom na opstanak. Zašto je pravo na svojinu pravo na opstanak? Zato što je tu sadržana u vašem vlasništvu nad stvari, je sadržana sigurnost vaša u smislu ekonomske vrijednosti te stvari. Čak se i čitav rad čovjekov i privređivanje dešava sa sviješću o tome da vi možete od vašeg rada, prikupljanja sredstava, akumuliranja, čuvanja, trgovine, kako god, da ta sredstva uložite u izgradnju kuće, hrama, objekta, i da onda to kao vaša svojina bude za vas izvor sigurnosti, mjesto gdje ćete da živite, mjesto gdje ćete da radite. Zamislite, kada se ne garantuje pravo svojine, kolika bi bila uopšte motivacija ljudi da rade. Da li bi ljudi radili i stvarali? Da li bi čak i porodice stvarali? Ako nemate pravo svojine, vi nemate njegov direktni derivat, pravo nasljeđivanja. Ako nemate pravo nasljeđivanja, da li bi jedan čovjek koji je svjestan ograničenosti vijeka ljudskog trajanja, da li bi bio tako slobodan da stvara porodicu i da gradi, ako zna da ne može ljudima koji su članovi njegovi porodice, svoje djeci sutra, da ono što je njegova imovina, da je dalje proslijedi, da je pokloni, odnosno da je kao ostavila to sebi. Dakle, pravo na imovinu je opstanak jer ono omogućava ekonomsku egzistenciju čovjeka i njegovu nezavisnost. Isto tako i u ovom slučaju i vjerskih zajednica. Vjerske zajednice se ne bave privrednim aktivnostima. One, njihov cilj je naravno da žive u narodu, da budu prisutne, da pomažu narodu, da grade, gradeći narod, da grade i sebe, da kao vjersku zajednicu, da se dižu na tom stupnju duhovne i moralne vrline i slobode, da budu sve bolji i bolji, pa naravno i u tom smislu i da imaju i više hramova i tako dalje, u skladu sa propisima države, u skladu sa pravnim poretkom, i to upravo vjerska zajednica radi. Ali ako joj onemogućite ili ako joj tražite da se odrekne svojih imovinskih prava, pa kako će onda sloboda vjeroispovijesti da postoji? Postojeće kao jedna gola, prazna sloboda vjeroispovijesti. I to je upravo nešto što se često želi kao neka potka provući u ovu temu, pa ćete čuti, možda će vaši slušatelji u budućnosti slušati o tome, upravo u tom stilu. Dakle, ne branimo mi nikome slobodu vjeroispovijesti, ali mu branimo da ima gdje da spava. To je to. Ne branimo mi nikom slobodu da vjeruje, ali ćemo mu odrediti u koje vrijeme može da dolazi u crkvu i kada, i mi ćemo biti vlasnik. Nećemo puno da odredimo, odredit ćemo malo, a možda ćemo i da promijenimo mišljenje i tako dalje. I onda vi dolazite u situaciju da je naravno i vaša sloboda vjeroispovijesti kao takva ugrožena. Druga stvar, sloboda vjeroispovjedanja i crkva kao ustanova i organizacija, ona je sastavljena od istorije, sadašnjosti, vjerovanja u budućnost određenog kvaliteta, da tako kažem, određenog ishoda, i nju čine sveštenici, sveštenstvo i vjernici zajedno. Niti vjernici mogu sami u tom smislu, kao ni što u škole ne mogu da idu đaci sami, nego im trebaju učitelji, tako ni vjernici ne mogu bez svojih sveštenika, kao što ni sveštenstvo ne postoji samo radi sebe, već radi vjernika. Ali ako sveštenstvo onemogućite da živi, da radi, da ima svoju malu parcelu zemljišta na kojoj obrađuje, ili veliku, onako kako ima i onako kako je vlasnik po pravu, kao što je sada vlasnik po pravu crkva i svaka vjerska zajednica Crne Gore, ali ako mu onemogućite da ima svoje zemljište, da na njemu privređuje poljoprivredno zemljište manjeg ili većeg tipa, da ima svoju crkvu, da ima gdje da primi goste, da gdje ima primi ljude. Pa gdje će ti ljudi nam dolazi? Kako će to da bude sloboda vjeroispovjedanja? Time se sloboda vjeroispovjedanja vraća u kuće, vraća se na ulice, a onda ona više nije sloboda vjeroispovijesti. Jer bez sveštenika, bez organizacije, bez crkve, bez pouke i bez brige, onakve kakvu ova crkva od Hrista na ovamo njeguje i čuva, prateći ono što su evanđelja, onda je sloboda vjeroispovijesti bez crkve, onda je ona neka sloboda misli, onda ona se vraća u neko stanje slobode nekog govora. Pa on kaže, eto, imaš ti pravo na ulici da vjeroispovijedaš.
Što su komunisti govorili, privatno pravo čovjeka. Da
jeste, privatno pravo čovjeka. E, ali onda je to pravo koje je suženo i koje je ograničeno za razliku od drugih prava i zabranjeno je nosiocu tog prava da ga zapravo ostvaruje.
Da.
Ako vam neko kaže, vi imate pravo, ali možete da ga vršite samo kući ili vaša vjerska zajednica može da postoji, ali ćemo je mi oduzeti sve uslove za postojanje, onda ste vi, znate, napravili nešto što se zove, to je pravna perfidija. To je perfidija. U međunarodnom ratnom pravu to postoji. Znate, to je isticanje bijele zastave u ratnom pravu, pa vi onda prevarite onu ratujuću stranu ili mu garantujete status ratnog zemljišta, pa ga prevarite, pa u tom smislu se ponašate perfidno. Ili koristite nedozvoljeno oružje, tako dalje. U ovom nekom generalnom pravnom životu ovo je perfidija zato što vi nekome garantujete slobodu najširu, a pritom mu oduzimate i ne samo da mu ne garantujete, nego hoćete da mu ugrozite ono elementarno ljudsko pravo. Dakle, niko ne živi na ovoj zemlji na vazduhu i od vazduha, pa ni crkva. I ona mora da ima uslove za postojanje. Ona je te uslove obezbijedila, ostvarila, zahvaljujući generacijama ljudi iz Crne Gore i svih onih država, kako su se one već zvale i mijenjale na ovom prostoru. Dakle, crkva je sebe zajedno sa vjernim narodom izgradila, svoju imovinu posjeduje, rekao bih, na jedan način koji je neprikosnoven. Sad, da li postoji negdje konkretno neki spor, znate, oko parčeta, neke parcele, neke službenosti, nekog puta, da li za svaki neki objekat sitniji u nekoj opštini, katastarskoj ili slično. Hvala Bogu da ako postoje sporovi da se rešavaju kao takvi i da i u tom smislu svako može da zahtijeva. Znači, država i dan danas ima na raspolaganju pravo da kao parnična stranka pokrene postupak za sve ono za što smatra redovan sudski postupak i da dokaže svoje pravo svojine. Ali ne na način da se kroz zakon o vjerskim slobodama zapravo ignorisanjem samih vjerskih sloboda i njihovim poništavanjem u budućnosti, da se zapravo kroz taj zakon uvlači pitanje imovine i onda se ono reguliše inače na način koji uopšte nije poznat ni jednom imovinskom pravu, pa ni našem crnogorskom, shodno važećim zakonima.
Vlada Crne Gore je posebnim sporazumima regulisala svoje odnose i sa Rimokatoličkom crkvom i sa Islamskom zajednicom, sa Jevrejskom, čak vrlo malom zajednicom u Crnoj Gori, ne i sa većinskom Srpskom pravoslavnom crkvom. Da li ovaj zakon je prijetnja i za te dogovore sa drugim vjerskim zajednicama ili će oni ti dogovori, ti ugovori služiti kao osigurač da oštrica ovog zakona bude usmjerena samo ka Srpskoj crkvi?
Pa, to je zanimljivo pitanje i ono traži i prosto i vremena koje je pred nama da vidimo šta će se dešavati. Ono što je tačno jeste da je zaista, kao što ste vi i rekli malo čas, vlada potpisala sporazume, konkretne sporazume sa druge dvije najveće, čak i da ih ne nazovem druge, da ne bi to imalo negativan prizvuk, nego dvije ostale najznačajnije vjerske zajednice u smislu broja, svakako da je za svakog vjernika najznačajnija njegova i tako treba da bude, ali u smislu broja sa ostale dvije najznačajnije vjerske zajednice, a da to nije učinila sa onom koja je najbrojnija i koja uživa i najveće povjerenje kod građana prema onome što su i na prvi pogled, ono, prima facije uočljive stvari u životu našem u zadnjih 20-30 godina, a to su javne ankete. Dakle, propustiti da uredite sa prvim među jednakima, kako se to kaže, a Srpska pravoslavna crkva je među svim vjerskim zajednicama i zaista tradicionalno, s obzirom na svoju istoriju, ovdje prva među jednakima, propustiti da sa njom regulišete status, drugima ga predvidjeti do tančina, već govori dosta o tome. Ovaj zakon, s druge strane, on je opšte karakter, on se odnosi na sve vjerske zajednice. Ja vjerujem da, ja lično mislim da sami propisi, posebni sporazumi koje je vlada sklopila sa vjerskim zajednicama mogu i da je namjera ili želja da se, da se tim sporazumima te vjerske zajednice ostave izvan domašaja ovog zakona. Međutim, to je na predstavnicima tih vjerskih zajednica da odluče. Ja se ne bih pouzdao u to da ovaj zakon kao takav u određenom momentu neće, da u ovom momentu ovaj zakon, da u nekom momentu ovaj zakon neće se odnositi ili neće biti uperen i prema, da ne kažem protiv, i ostalih vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Dakle, to znaju predstavnici samih vjerskih zajednica možda najbolje da ocijene, i to je njihov posao, dakle, da ocijene kako će se primjenjivati, ali ono što je činjenica, dobro ste rekli, jeste da se donosi jedan zakon za sve, a koji bi zapravo zbog postanja ovih posebnih sporazuma sa ostale dvije vjerske zajednice značajne po broju u Crnoj Gori, da bi on ostao da se u praksi primjenjuje samo prema eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Konačno, i da nema ovih sporazuma, on će se prirodno odnositi najviše na Srpsku pravoslavnu crkvu, jer nije isto da li imate, nije ista šteta za nekoga i nije isti ni namjera ako jedna vjerska zajednica ima, ne znam, 700 hramova, a druga ima 7 ili 70. Nije isto ako ste namjerili nešto takvo kao što se zove oduzimanje nekom 200 hramova, a nekom 2. To nisu iste stvari. Normalno da je tu, u tom smislu, naravno, svaki je predmet vlasništva svome vlasniku dragocjen i treba da bude zaštićen, ali nema sumnje da je ovim zakonom najviše pogođena naša crkva, ali ja se ne bih se pouzdao u to da on neće imati možda iste takve negativne, dakle, posljedice u budućnosti i po druge vjerske zajednice, odnosno njihove vjernike, ali to je da na njima da procijene.
Pa se radi o direktnoj diskriminaciji, čini mi se. Kakva vrsta diskriminacije ovdje u pitanju? Kao da dolazi do simbioze i nacionalne diskriminacije i vjerske i generalno ukupne nepravde u društvu, i kako bismo mogli reći o koji su zapravo pravi uzroci donošenja ovakvog jednog propisa?
To je pitanje ovako dosta široko i na njega bi vjerojatno trebalo odgovarati dugi niz dana čak. Čak bih dodao da će vjerojatno biti potrebno vrijeme da malo odmakne, pa da stručnjaci, ljudi, publicisti sjednu i zabilježe sve ovo što se dešavalo sa jedne vremenske distance i da opišu i uzroke i posljedice. Naravno da mi vidimo da se prosto radi i to se govori sa nekoj promjeni identiteta i tako dalje. I to je nešto što čujemo i od najviših državnih zvaničnika, da se želi utemeljiti identitet i tako dalje. Pa onda iz toga i zaključujemo, je li, da je zapravo ovo zakon kojim se ne regulišu vjerska prava i slobode, nego se putem ucjenjivanja i prijetnje sa oduzimanjem imovine zapravo želi utvrditi taj identitet ili već sprovesti neka identitetska politika, ja ne znam koja. Ja ne znam, inače je meni identitetska politika kao riječ je nešto što je apsurdno. Ne možete imati politiku oko toga. Identitet je nešto što je isključivo lična stvar. On se stiče vremenom. On se gradi.
Osim ako se vještački ne generiš.
Tako je. I može vlada u tom smislu, i niko je ne brani, i država i njeni organi. Ona može da promoviše identitet, da promoviše odgovarajuće. Nije isto imati program za promovisanje nečega. To je ono što smo na početku govorili, ljudskim pravima. Ja to pozdravljam. I to svaki čovjek normalan se tome neće protiviti. Imate program, jedno je imati politički program stranke, pa reći mi se zalažemo da ovaj identitet bude ojačan, osvijetljen, da se raširi, da se afirmiše, da se ljudi uvjeti. To je sve legitimno. Ali ne možete pretvarati i kršiti pravna pravila zato što hoćete da ta identitet bude baš onaka kakav ste vi zamislili, baš u trenutku u kojem vi hoćete i slično. U tom smislu, crkva nikako nije protivnik niti države, niti naroda svoga, što dokazuje upravo sam taj narod i što mi vjerujemo da će sve više biti dokazivan u danima i nedeljama i mjesecima koji su pred nama, upravo sabornošću tog naroda oko samog sebe, a zbog vrijednosti i onog što mu crkva i vrijednosti koje ona čuva znače. Jer upravo crkva, i to je razlog nerazumijevanja, ima za zadatak da čuva sve. Da čuva. Za nju je najprije bitan taj hrišćanski identitet. Pa onda kroz njega onaj dio narodnog i nacionalnog identiteta koji čuva upravo osjećanja i koji čuva paralelno i taj hrišćanski identitet. I ako se političke stranke i političari mijenjaju na svakih par godina u smislu svog programa pa se odlučuju za drugo, ili zato što su shvatili da je prvo bilo pogrešno, ili zato što su shvatili da je drugo isplativije, ili je to prosto model nekog povlađivanja nekom trenutku političkom, to je u politici, možemo da ga okarakterišemo kao dobro, ali je na kraju krajeva legitimno i primjetno. Bave se i u drugim zemljama ljudi politikom na način da mijenjaju svoje stanovište, utvrđuju identitete, afirmišu druge i tako dalje. Razne su, ogroman je spektar političkih aktivnosti, pa i ovih identitetskih i programa. Ali se malo gdje to radi na način da vi hoćete da praktično uništite crkvu njenim reorganizovanjem do iščeznuća, zbog toga što ste razumjeli da vam ona sprečava identitetsku politiku. Ili vam sprečava. Dakle, ne bih znao, ja prosto evo pokušavam da se stavim u ulogu projektanata i ovog predloga zakona i čitave ovog postupka.
Teško je naći logiku.
Teško je naći logiku. Često se kod nas u javnosti govori o tome da se ove stvari koriste politički kao skretanje teme sa nekih ekonomskih i drugih problema. Vrlo je moguće, ali znate šta? Ako vas na ulici napadne nasilnik i krene da vas maltretira, pa vam neko treći sa strane kaže, znate, ne maltretira vas on zato što vas on stvarno ne voli ili mrazi, nego da bi nekom drugom to pokazao, da bi izbacio bijes ili ne znam šta, ili da bi se pokazao nekom drugu, već vi ćete reći, meni je sasvim sve jedno. Ja trpim štetu, ja trpim povredu i ličnosti i tijela i svoje slobode i ja moram da se branim. Napadao mene neko što stvarno misli to što govori u smislu da ima neko istorijsko pravo na moje imovine, ili me napadao zato što je to neka politička taktika nekog datog trenutka da se postigne neki drugi efekat, poen, utisak. Dakle, vama kao žrtvi je sasvim sve jedno. I u tom smislu se zaista crkva nalazi u nezgodnoj poziciji. Evo da možda na kraju ovog sad bloka kažem i to, a to je bilo i vaše pitanje da li se vjerske slobode mogu ostvarivati. Da li mislite i kako zaista, koju danas slobodu ima sveštenstvo i predstavnici najveće crkve u Crnoj Gori, najbrojnije, da li možemo da zamislimo koliko oni imaju slobodu, pa i entuzijazam da se bave danas bilo čim drugim osim da brinu o tome šta će se desiti s njihovom imovinom sutra, sa njihovim crkvama, sa manastirima u koje su ugradili sebe kao i svoji preci kojim su dali svoj život, gdje na kraju krajeva oni i služe radeći cijel svoj život ili tako dalje, ili provodeći svoj životni vijek. Dakle, definitivno kada imate ovakvu situaciju, onda ne možete da mislite o vjerskim školama, o sastancima na nivou crkvenih opština, parohija, da sa ljudima razgovarate, da dižete kvalitet svoga zajedničkog služenja i rada u crkvi i oko nje. I umjesto da se ti ljudi, da im se dozvoli da crkvu približe društvu na jedan potpuno nenametljiv način, da pruže usluge ovom društvu u smislu velikog broja ljudi koji imaju problem sa alkoholizmom, drogom, zavisnošću, apatijom, beznađem, besmislom, ljudima koji su u ovom savremenom dobu, o čemu bruje svjetski mediji na dnevnom nivou, čak i na društvenim mrežama, ljudima koji su globalno, a pogotovo kod nas, suočeni sa tim potrošačkim društvom koje ne zadovoljava, kreje i stvara neke vještačke potrebe, ih ne zadovoljava. Sa velikim brudem koji se iseljavaju, da li je crkva mogla da se pozove u pomoć, da da svoj doprinos pravljenju smisla, organizovanju radionica, škola, predavanja u civilnim ustanovima, zajedno sa predstavnicima država, da se iskoristi njeno ovakav i ovoliki potencijal koji ona ima, da se zaštiti narod, da se spriječi iseljavanje, da ostanu ljudi koji su i potencijal i budući očevi i majke i porodica i stvaraoci i radna snaga, da bi u tom smislu zemlja blistala, a ne propadala. Kad kažem zemlja, mislim na svaki njen grad, na svako njeno mjesto, na svaki njen kut. Dakle, i umjesto da se time bavi crkva, pa i država zajedno sa crkvom, i ne samo sa našom, nego zajedno sa svakom vjerskom zajednicom, umjesto da imamo vjerske, međuvjerske dijaloge između vjerskih zajednica, a koji bi počivali na jednakom tretmanu prema njima, Pa da onda imamo istinsko sekularno društvo, ako se već govori o tome, mi imamo sekularno društvo u kojoj država nema čime da se bavi nego oduzimanjem crkvene imovine koja njoj pripada 800 godina.
Gotovo nevjerojatno, i kada neko možda sa strane sluša, čini mi se da neće povjerovati u istinitost toga o čemu mi danas pričamo, da na početku 21. vijeka razgovaramo o neotuđivosti svojine vjerskih zajednica. Nažalost, mnogo pitanja koje smo i mi predvidjeli, koji su naši slušalci predvidjeli, nismo stigli da načnemo, nismo stigli da o njima govorimo. Prije svega o vašoj fenomenalnoj knjizi koja je nedavno izašla u izdanju Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori uhvaćeni u vršenju svojih prava, ali to nam je možda samo povod da se vrlo brzo čujemo ponovo i da na ovom istom mjestu govorimo na neke možda i ljepše teme, da kažemo, naučne i prave, one koje vam prilice kao naučniku.
Svakako, svakako. Ja ću sa zadovoljstvom odazvati vašem pozivu uvijek i zajedno sa vama razgovarati sa našim slušalcima, jeli, i ponuditi im svako moguće tumačenje i razgovor koji može da bude od koristi, što vi kažete, upravo sada i na dnevnom nivou za mnoge njihove nedoumice, pravne i slično.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa doktorom Vladimirom Leposavićem, članom pravnog tima naše mitropolije, koja se, eto, recimo, trudi da pomogne državi, zaista na pravi način da donese pravedan zakon o slobodi vjeroispovijesti koji neće nikoga diskriminisati, koji će omogućiti slobodan život i rad svim crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. I dalje ostanite na našim talasima u 5 do 12 emitovat ćemo posljednji kratki informativni blok za ovo jutro.